እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ይኹን ኣዝኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ በሰዓት እዚ ክንራኸብ ክኢልና ኣሎና። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እግዚኣብሔር ብብዙሕ ሓለዋን ብብዙሕ ሓልዮትን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መኣዶ ኣራኸበና ስለ ዝፈቐደ ስሙ ይባረኽ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ካብ ዝጀመርናዮ ወይ ድማ ካብ ዘቋረፅናዮ ክንቅጽል ኢና። እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ናይ መወዳእታ ዘንበብናዮ ሓሳብ ኣብ ቀዳማይ ነገስት 22 ፍቕዲ 9 ዝነበረ ሓሳብ እዩ። ሽዑቲ ንጉስ እስራኤል ንሓደ ስሉብ ፀዊዑ ንሚክያስ ወዲ ሙላ ቀልጢፍካ ኣምፃዮ ከም ዝበሎ ኢና ርኢና ነርና። እዚ ራሞት ጊልዓድናትና ኢሉ ክዋጋእ ተዳልዩ ዘሎ ናይ ሰማርያ ንጉስ ንጉሳ ከዓብ ልክዕ ንዮሳፋጥ ምስ ረኣየዩ እዚ ውሳነ እዚ ክውስን ከሎ እንሪኦ ዘለና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ እቶም ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ ከባቢ 400 ዝኾኑ ነቢያት በዓል ድማ ብምሉኦም ኣጆኻ እግዚኣብሔር ኣሕሊፉ ክበካ እናበሉ ኣጆኻ ኣጆኻ እናበሉ ክንበይሉ ከለዉ ርኢና ኣሎና። ዮሳፋጥ ግን ስለ ዘይዓረፈ እቲ ልቡ ካሊእ ብኡ ጌርና ንእግዚኣብሔር እናሓተሉ ነቢ ኣምላኽ የለን ድዩ ኢሉ ምስ ሓተተ በዚኦም ድማ ነዚ ነቢይ እዚ ክጽውዕዎ ዝኸዱ ዘለዉ ማለት ንሚክያስ ወዲ ይምላ። እስከ ሎም ዓንቺ እንታይ ከም ዝኸውን ሓቢርና ክንርኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በዛ መዝሙር እዚኣ ናብ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ምስጋ
ኣውግና ዘሰሊፍካ ንጸላይ ማሌ ቀድበዮ ኣብ ቅድሜና ክኽልክል ናብ ከነዓን መገድና ብእምነት ኣዳውና ብሰልዓልና ብስሕለት ሰይፍ ቐርደዶም ኣምላኽና ኣጥፍን ዘኽሮም ካብ ምድርና ኣውግና ተሰሊፍካ ንጠላይና ዜርካ ክሳዓዚ ረሊካና ኣመንጎቴ በዞሐን ውሑድን ኣመንጎቴ ሓያልን ድኹምን ክዳነይ ዝኽል ብዘይካኻ ዝቐውምን የልቡን ዝመስለካ ዝወዳደር ክኸውን ማዕሪኻ ኣውግና ተሰሊፍካ ንጽራይ ላይና ሰራዊቱ ኽቲቱ ብርሃን ናይ መዓልቲ ኣጸልሚቱ ኣጽቢቡልና ነይሩ ብኸለቱ ሕጂ ግን ብዘሎ ተበቲኑ ዓወትና የእግዚኣብሔር ኮይኑ ኣውግና ተሰሊፍካ መገድኻ መድሚድ ካብ ቅድሜና ኣሕፊርካዮም ዝምነዩ ውድቀትና ዝተረፈ ጉያ ናይ ህይወትና ብምኽንያት ተፃና ፀንትና ብፅድቂ ኻን ሓቀኻን መርሓና ኣውግና ተሰሊፍካ
እግዚአብሔር እዚ ተመስገን ይኹን ስለ ዘመርሐውና እግዚአብሔር ይባረኽ። ንጸሊ። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብዘን ዳሕሮት መዓልታት ኣብዚ ናይ መወዳእታ ግዜ ቁፅር ደይብሉ ምድንጋራት፣ ቁፅር ደይብሉ ምትላላት፣ ቁፅር ደይብሉ ምምስሳላት ኣብ ዘለወሉ ዘመን ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣባጊዐይ ድምፂ የለልያ ኢልካ ኸም ዝመሃርካና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ማእከል ድምፅታት ናትካ ድምፂ ኣለሊና ክንክእል ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ካብ ማእከል ድምፅታት ናትካ ድምፂ ፈሊና ክንፈልጥ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ካብ ማእከል ድምፅታት ናትካ ድምፂ እግዚኣብሔር እነለልየሉ ጥበብን ምስትውዓልን ክትበና ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በዚ መዓልቲ እውን ድምፅኻ ክንሰምዕ ኣብቲ ድምፅኻ ዝርከበሉ ስፍራ ኣሎና እሞ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሎም እውን እንተኾነ ድምፅኻ ኣስማዓና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ዘበንግሽነተይ ምሕላው ቃልካ ግደዩ ከም ዝበለ ባርያኻ ዳዊት ኣብ ዘበንግሽነትና ስጋብታ ናብታ ዘለዓለማዊት ሃገርናን ምድርናን እንበጽሕ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቃልካስ ኣይተሓብኣና ደኣ። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር ሰላምና፣ ዕረፍትና፣ ቅንኣትና ኵሉ ክውስኽ ንዓኻ ዘለና ትግሃት ክውስኽ ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም። ነቲ ድፈለጥናዮን ዝተምሃርናዮን ድረኸብናዮን ሓቅታት ኵሉ ኣብ ተግባር እነውዕል ሰባት ግበረና። ርእስና እናጠበርና ሰማዕቲ ጥራይ ኮይንና ኣቦ ጽባሕ ንግሆ ኣደዳ ፍርዲ ኸይንኸውን ሎሚ ብጥበብ ደበለ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። በቲ ንዓኻ ባሕ ዘየበልናሉ ድኹም ጐኒ እናመጻኻ እግዚኣብሔር ኢድካ ክትረድኣና ኢድካ ክድግፈና ሎምውን ንጽሊ ኣሎና። ንዝሓመሙ ምሕዋይ ይኹን፣ ንዝሓዘኑ ምጽንናዕ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም። ነታ ኣውሻጠ ዝተፈላለየ ዓይነት ሕቶ ሒዛ እትመጸካ ነፍሲ እግዚኣብሔር ሎሚ መልሲ ጸሎት ብምሃብ ክትዕግቦም ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። እግዚአብሔር እዚ ተመስገነ ይኹን። ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 22 ካብ 10 ስጋብ 12 ዘሎ ሓሳብ ብምንባብ ናይ ሎም መዓልቲ መጽናዕትና ክንፍልሞ ኢና። እቲ ንጉሥ እስራኤል ዮሳፋጥ ንጉሥ ይሁዳን ከዓ ልብሰ መንግሥቶም ተኸዲኖም ኣብ ኣፍ ደገ ሰማርያ ኣብ ዘሎ ኣደባባይ ኣብ ዘዙፋኖም ተቐሚጦም ነበሩ። ኵላቶም እቶም ነቢያት ድማ ኣብ ቅድሚኦም ኮይኖም ይንበይ ነበሩ። ጸድቅያስ ወዲ ከነዓና ኸዓ ኣቕርን ተሓጺን ሰሪሑ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ንሰዳውያን ክሳብ ዝውድኡ በዚኣተን ክትወግኦም ኢኻ በለ። ኵሎም ነቢያት ድማ ከምኡ ናብ ራሞት ጊልዓድ ደይብ ክቐንዓካ እዩ፣ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ኢድ ንጉሥ ኣሕሊፉ ክህባ እዩ ኢሎም እየንበዩ ነበሩ ይብለና ቀዳማይ ነገሥቲ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕድ 10 ስጋብ 12 ክነንብብ ከሎና ብፍላይ ሓደ ካብቶም ነቢያት ነቲ ድራማዊ ዝኾነ ተግባር ኣድሚቕዎ ነይሩ። ኣቕርንቲ ሓጺን ኣምጺኡ ከምዚ ጌርካ ክትወግኦም ኢኻ ይብሎ ነይሩ ማለት እዩ። እስከ ቀጺልና ዘሎ ሓሳብ ማለት ሚክያስ ስዕረትን ውድቀትን ከም ዘሎ ከም ዝተነበየ ክንርኢ ኢና። እቲ ንሚክያስ ክጽውዖ ዝኽለልኡኽ ከዓ እንሆ እቶም ነቢያት ከም ሓድ ኣፍ ኮይኖም ነቲ ንጉስ ጽቡቕ ይዛረብሉ ኣለው። ዘረባ ሓድማ በጃኻ ከም ዘረባ ሓደ ካባታቶም ይኹን እሞ ጽቡቕ ተዛረብ ኢሉ ተዛረቡ ይብለና ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 13። እቲ ናብ ምክያዝ ዝተላኸ ልኡኽ ኩሎም ንንጉስ ክትዕወት ኢኻ ይብልዎ፣ ስለ ዘለዉ ንስኻ ድማ ከምኡ በሎ ኢሉ ክዛረቦ ኸሎ ኢና ኣብዚ እንርአ ዘሎና። እዚ ሰብ ንምክያዝ ስለ ዝሓለየሉ ከምኡ ዝብሎ ዘሎ እዩ ዝመስል። እስከ ቐጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአይ። ናብ ንጉስ ምስ መጸ ድማ እቲ ንጉስ ኣታ ምክያስ ከይድና ዶ ንራሞት ጊልዓድ ክንወግኣ ወይስ ክንተርፍ በሎ? ንሱ ኸ ደይብ ክቐንዓካ ድማ እዩ፣ እግዚኣብሔርካ ኣብድ ንጉስ ኣሕሊፉ ክህባ እዩ በሎ ይብለና ቀዳማይ ነገስ 22:15። ሚክያስ ንንጉስ ዝብሎ ዘሎ ንርአ። እዚ መጀመርያ ዝብሎ ዘሎ ናይ ጾታ ምዃኑ እቲ ንጉስ እውን ይፈልጥ እዩ። ከምቲ ኤልያስ ነቶም ነቢያት በዓል ዘላገጸሎም፣ ምክያስ ድማ ነዞም ሓሰውቲ ነቢያትን ንንጉስን የላግጸሎም እዩ ዘሎ። ቀጺሉ ፍቕድ 16 እቲ ንጉስ ድማ ብስም እግዚኣብሔር ሓቂ ጥራይ እምበር ካልእ ኣይትዛረበኒ ኣነ ክንደይ ሳዕ ከም ሕለካ የበሎ ይብለና ቀዳማይ ነገስት 22:16። እቲ ንጉስ ንምክያስ ከምዚ ኢልዎ፣ ትላገጽ ከም ዘለኻ ፈሊጥ ኣለኹ፣ ምኽንያቱ ምስ ናይዞም ነቢያት ተመሳሳሊ ትንቢት ኣምጺኻ ኣይትፈልጥን ኢኻ። ሃንደበት ግን ምክያስ ብዕቱብነት እቲ ኣምላኽ ዘርአ ነገር ክዛረብ ጀሚሩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንረ ኸለና ንሱ ኸ በሎ ንብዘለዉ እስራኤል ጓሳ ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ኣበኽራን ፋሕ ኢሎም ርኢኽዎም። እግዚኣብሔር ድማ እዚኣቶም ጐይታ የብሎምን ነፍሲ ወከፎም ብሰላም ነናት ቤቶም ይመለሱ በለ። እቲ ንጉስ እስራኤል ከዓ ንዮሳፋጥ እዝን ኣይክፉእ እምበር ጽቡቕ ሰ ኣይንበየለይን እዩ ደይበልኩኻንበሎ ይበል ቀዳማይ ነገስቲ 22:17-18። ነቲ ዝረአዮ ነገር ብምስላ ገይሩ ኣቕሪብዎ። ጐይታ የሱስ ከምዚ ዓይነት ነቲ ኣብ ዘይረአ ዓለም ዘሎ ብምስላ ዘቕርበሉ ግዜታት ኣሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ምክያስ ድማ በሎ ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ስማዕ፣ ንእግዚኣብሔር ኣብ ዝፋኑ ተቐሚጡ ብዘሎ ሰራዊት ሰማይ ከዓ ብየማነ ጸጋሙ ቀይሞም ርአኹ። እግዚኣብሔር ድማ ንኣክዓብ ናብ ራሞት ጊልዓድ ደይቡ ኣብኣ ክወድቕሲ መኒ ሓባብሎ በሎ። ሓደ ከምዚ እቲ ሓደ ኸዓ ከምቲ በለ ሽዑ ሓደ መንፈስ ወፀ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ኢሉ ድማ ኣነ ኸሓባብሎ በለ። እግዚኣብሔር ከዓ ብምንታይ ጌርካ በሎ። ንሱ ድማ ወፄ ኣብ ኣፍ ኵሎም ነቢያቱ ሓሳዊ መንፈስ ክኸውነ በለ። እግዚኣብሔር ከዓ ንስኻ ዝተሓባብሎ ኢኻ ትኽእሎ ድማ ወፂኻ ከምኡ ግበር በሎ። ሕጂ ድማ እንሆ ኣብ ኣፍ እዞም ኵሎም ነቢያትካ እዚኣቶም እግዚኣብሔር ሓሳዊ መንፈስ ሂብዎም ኣሎ፣ ኣብ ልዕሌኻ ኸዓ እግዚኣብሔር ክፉእ ተዛሪቡሎ ከም ዝበሎ ኣብ ቀዳማይ ነገስ 22:19-23 ነንብብ። ኣምላኽ ነዚ መንፈስ ኣብ ኵሎም ነቢያቱ ኾይኑ ንኣክዓብ ከጋግዮ ልኢኽዎ። ስለዚ ምክያስ እዞም ነቢያት እዚኣቶም ዝንበይዎ ዘሎ ሓሶት ምዃን እዩ ዝምስክር ዘሎ። ብጣዕሚ ፍሉይ ትብዓት ዘለዎ ዘረባ እዩ እዚ ዘረባ። ሽዑ ጼድቅያስ ወዲ ኸንዓና ቀሪቡ ንምክያስ ኣብ መንጋጉ ጸፍዖ፣ እቲ መንፈስ እግዚኣብሔር ሲ ንኣኻ ክዛረብ ካባይ ዝሓለፈስ ከመይ ኢሉ ድማ በሎ። ምክያስ ከዓ እንሆልካ በታ ንምሕባእ ካብ ውሻጠ ናብ ውሻጠ እትኣትወላ መዓልቲ ክትርኢኻ በለ። እቲ ንጉስ እስራኤል ድማ በለ ንምክያስ ናብ ኣሞን ሹም ኣታ ከተማን ናብ ያስ ወዲ ንጉስ ንመለሶ በለ ኸዓ ንጉስ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኣነ ብሰላም ክሳብ ዝምለስ ነዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይግበርዎ፣ እንጌራ መከራን ማይ መከራን ከዓ መግብዎ ከም ዝበለ ኣብኡ ኣብ ቀዳማይ ነገስ 22:24-27 ንንብብ ኣሎና። ጼድቅያስ ንምክያስ ጸፊዕዎ፣ እዚ ድማ ውርደት እዩ። ምክያስ ድማ ሓሰውቲ ነቢያት ዝሕብኡሉ ግዜ ከም ዝመጽእ ተዛሪቡ፣ እዚ ድማ ኣከኣብ ምስ ሞተን እስራኤል ምስ ተሳዕረን እዩ ዝፍጸም። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ምክያስ ድማ ርግጽ ብሰላም እንተ ተመሊስካ እግዚኣብሔር ብኣያይ ተዛረበን እዩ ኣቱም ህዝቢ ዅላትኩም ስምዖ ኸዓ በለ ይብል ቀዳማይ ነገስ 22:28። ምክያስ ንኣከኣብ ከም ዘይምለስ ነጊርዎ፣ ኵሎም እናሰምዑ ድማ ኣከኣብ እንተ ደኣ ተመሊሱ ኣምላኽ ብኡ ከም ዘይተዛረበ ምዃኑ ርግጸኛ ኾይኑ ክዛረብ ከሎ ንሪኦ ኣለና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ እቲ ዝቐጽል እምበኣር ሞትን ስዕረትን ኣከኣብ እዩ ክኸውን ማለት እዩ። እስራኤል ሓሰውቲ ነቢያት ሰሚዑ እናውግእ ከይዱ። ስለዚ እንታይ ተፈጺሙ? እስራኤል ኣብቲ ውግእ ተሳዒሩ፣ ኣከኣብ ድማ እዚ ኩሉ ዘመን ንእስራኤል ዘስሕት ሰብ ምዃኑ ተጋሂዱ። ኣከኣብ እቶም ሰራውያን መታን ከይፈልጥዎ ንሱ ልብሲ ቀይሩ ንዮሳፋጥ እቲ ናይ ንግነት ልብሱ ክኽደን ነገርዎ። እዚ ድማ ንዮሳፋጥ ሓደገኛ ነገር እዩ ዝነበረ። ቀጺና ሃንበይ ከሎና እቲ ንጉሥ ሶርያ ኸዓ ነቶም 32 ሓላቑ ሰረገላታቱ ንንጉሥ እስራኤል ጥራይ ደኣ እምበር ምስ ንኣሽቱ ኾነ ምስ ዓብዪ ኾነ ኣይትዋጉ ኢሉ ኣዘዞም። ኰነ ድማ እቶም ሓላቑ ሰረገላታት ንዮሳፋጥ ምስ ረአይዎ እዚ ርግጽ እቲ ንጉሥ እስራኤል ይበሉ፣ ክወግእዎ ኸዓ ናብኡ ኣግለሱ። ዮሳፋጥ ድማ ጨርሐ፣ ኰነ ኸዓ እቶም ሓላቑ ሰረገላታት እንሱ ንጉሥ እስራኤል ከም ዘይኰነ ምስ ረአዩ ካብ ምስቱጋጉ ተመለሱ። ግና ኸ ሓደ ሰብኣይ ቀስቱ ገቲሩ ናብ ዝወረደት ትውረድ ሰደዳ እሞ ነቲ ንጉሥ እስራኤል በቲ መጋጥም ድርዒ ወግኦ። ሽዑ ንሱ ነቲ በዓል ሰረገልኡ ተወጊአ እሞ ኢድካ ምለሳ፣ ካብዚ ሰፈር ኣውፃን ይበሎ። በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ እቲ ውግእ በርትዐ። እቲ ንጉሥ ከዓ ኣብ መንጽር ሰራውያን ኰይኑ ኣብ ሰረገሉ ደው ኢሉ ነበረ። ምሸት ድማ ሞተ። ደም እቲ መውጋእቱ ኸዓ ናብ ትሕቲ እቲ ሰረገላ ፈሰሰ ይብል ቀዳማይ ነገሥት 22 ካብ 31 ስጋብ 35 ክንርኢ ከሎና። ዮሳፋጥ ብምኽንያት ሕማቕ ምኽሪ ኣከኣብ ሕይወቱ ኣጥፊእዋ ነይሩ። ንኣከኣብ ቀንዲ ክቐትልዎ ዝደልዩ ሰብ እኳ እንተ ነበረ ከይፈለጥዮም ግን ቀቲሎሞ። ምናልባት ናይ መወዳእታ ሓንቲ ዂናት ዝተረፈቶ ተራ ወታደሪው ወርዊርዋ ዝኸውን ብናይ ሰብ ኣተሓሳስበ ኣከኣብ ብዘይተሓስበ ኣጋጣሚ ሞይቱ፣ ብናይ ኣምላኽ ግን ዝተሓስበን ዝተመደበን ምኽሪ ኣምላኽ ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ንጉሥ ድማ ሞተ፣ ናብ ሰማርያ ኸዓ ወሰድዎ። እቲ ንጉሥ ድማ ኣብ ሰማርያ ቐበርዎ፣ ነቲ ሰረገላ ኸዓ ኣብ ሓፅቢ ሰማርያ ሓፀብዎ። ከምቲ እግዚኣብሔር እተዛረበዎ ቃል ድማ ነቲ ደሙ ኣኽላባት ለሓስዎ፣ ኣመናዝርካ ኣብኡ ተሓፀባ ይበል ቀዳማይ ነገሥቲ 22 ካብ 37 ስጋብ 38 ክነንብብ ከሎና። ከምቲ ኤልያስ ዝበሎ ድማ ኣኽላባት ደም ኣከኣብ ልሒሶም ኣብታ ግራት ናቦት፣ ልክዕ ከምቲ ትንቢት ነቲ ሰረገላ ኣብቲ ኸባቢ ምስ ኣምፅዎ ኣኽላባት መጺኦም ደሙ ልሒሶም። ኣሕዋተይ ብሓጢኣት ንመላለስ እንትርኣ ኮይንና ዕሽሽ ኣይንበሃልን ኢና፣ ምኽንያቱ ኣምላኽ ኣይዕሸውን እዩ። ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንዑ ድማ ክዓጽዶ እዩ ከም ዝበለ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ክዓጽዶ ብግዲ እዩ። ቀጺልና ንርአ ንሱ ብዅሉ መንገዲ ኣቦ ኣሳኸደ። ነቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅኑዕ ዝኾነ ንምግባር ካብኡ ኣየግለሰን ይብለና። እዚ ብዛዕባ ዮሳፋጥ ምስ ኣከኣብ እኳ እንተሓበረ ኣብቲ ዝበዝሕ ሕይወቱን ናብርኡን ንግስነቱን ግን ንኣምላኽ ስለ ዘኽበረ ከም ንፉዕ ንጉሥ ተቈጺሩሎ። ነቲ በረኽቲ ግና ኣየርሓቕዎን፣ እቶም ህዝብስ ገና ኣብ በረኽቲ ደኣ ይስውኡን ይዓጥኑን ነበሩ ድማ ይብለና ቀዳማይ ነገሥት 22 ፍቕዲ 44። ሓደ ካብቶም ድኻማቱ ድማ እዙ ነይሩ። ዮሳፋጥ ምስ ኣከኣብ ነይሩ ናብ ዓውዲ ምስ ተመልሰ ነቢይ የሁ ከም ዝረኸቦ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ነንብብ ኢና። እቲ ረአይ የሁ ወዲ ሓናን ኸዓ ክራኸቦ ወፀ። ንጉሥ ዮሳፋጥ ድማ በሎ ንረሲዶ ክትሕግዞ ነቶም ንእግዚኣብሔር ዝጸልእዎ ኸ ክትፈትዎም ኢኻ። በዚ ነገር እዚ ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኵራ ኣብ ልዕሌኻ ኣሎ። ግና ኸ ካብዛ ሃገር እዚኣን ኣሳርተታት ኣርሒካ ንልብኻ እውን ናብ ምድላይ ኣምላኽ መሊስካ የ ኢኻ እሞ ጽቡቕ ነገር ተረኺቡልካ ኣሎ ከም ድበሎ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 19 ካብ 2-3 ነንብብ ኢና። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ቀዳማይ ነገሥት 22 ካብ 48 ስጋብ 49 ከምዚ ይበል፣ ሽዑ ግና ኣብ ኤዶም ንጉሥ ኣይነበረን፣ ምስሊንኡ ዝገዝእ ዝነበረ። ዮሳፋት ድማ ናብ ኦፊር ከይደን ወርቂ ከም ፀዓ መራኽብ ተርሲስ ሰርሐ። ግና ኸ እተን መራኽብ ኣብ ዔጾን ጋበር ተሰብራ እምበር ኣይከዳን ይብለና ቀዳማይ ነገሥ 22 ካብ 48 ስጋብ 49 ክንሪኢ ከለና። ንኣከኣብ ወዱ ኣብ ክንድኡ ምስ ነገሰ ምስ ዮሳፋጥ ምሕዝነት ክፈጥር ደሊ ነይሩ። እንተኾነ ግን ዮሳፋጥ ካልኣይ ጌጋ ኣይፈጸመን። ቀጺድና ንርአይ ሽዑ ኣሕዝያ ወዲ ኣከኣብ ንዮሳፋጥ ገላወይ ምስ ገላወኻ ብመራኽብ ይኺዱ በሎ፣ ዮሳፋጥ ግና ኣይፈትዎን ይብለና ቀዳማይ ነገሥት 22 ፍቕዲ 50። ዮሳፋጥ ሞይቱ ኣብ ክንድኡ ድማ ወዲ ወራም ነጊሱ። ዮሳፋጥ ድማ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ። ምስ ኣቦታቱ ከዓ ኣብ ከተማ ዳዊት ኣቦኡ ተቐብረ። ኣብ ክንድኡ ድማ ወዲ ዮራም ነገሰ። ኣሕዝያ ወዲኣ ከዓብ ድማ ንወሳፋጥ ንጉስ ይሁዳ ኣብ መበል 17 ዓመቱ ኣብ ሰማርያ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ነገሰ እሞ 2 ዓመት ኣብ እስራኤል ገዝአ። ንሱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ገበረ። ብመንገዲ ኣቦኡ፣ ብመንገዲ ኣዲኡን፣ ብመንገዲ እቶም ንእስራኤል ዘስሓቱ ዮሮብዓም ወዲ ናባጥን ከደ ይብለና ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 22 ካብ 51 ስጋብ 53። ኣሕዝያ ድማ ኣብ ሰማርያ ክገዝእ ጀሚሩ። 2 ዓመት ድማ ነጊሱ። ኣሰራ ከኣብን ኤዛቤልን ድማ ስዒቡ። ከመይሲ ካብኦም ተወሊዱ ስለ ዝኾነ እተፈተኹም ሰማዕቲ ቀዳማይ ነገስት ብሓፈሻ 22 ምዕራፋት እዩ ነይርዎ። ቀዳማይ ነገስት ድማ ኣብዚ ርኢናዮ ኣሎና። ዝቕፅል መጽሓፍ ካልኣይ ነገስት ኢና ክነጽንዕ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀዳማይ ነገስት ስለ ዝወዳእናዮ ብኡ ድማኒ እስኻትኩም ዘለኩም ርእቶ ነዚ ትምህርቲ እዚ ከመይ ትከታተልዎ ከም ዘለኹም ምእንቲ ክንፈልጥ ንዕኡ ፈሊጥና ድማኒ ከም ብሓድሽ ዝያዳ መታን ክንጽዕትን ክንሰርሕን ብመንገዲ ፌስቡክ ማለት ድምፂ ብስራት ኢልኩም ኣብ ፌስቡክ ክትጽሕፉና ከም ትኽእሉ ክሕብረኩም ይደሊ። ከምኡ ድማኒ ነዚ መደባትና ብዝሓሸ መንገዲ ወይ ድማ ክተውርድዎ ከም እትኽእሉ ክሕብረኩም ይደሊ። ዌብሳይትና ክሕብረኩም እየ www.myyd.org ሓደ ዌብሳይትና እዚ። እዚ ዌብሳይት እዚ ክደግመልኩም እየ www.myyd.org ዝብል ዌብሳይትና። ከባቢ 100 ዝኾኑ መደባት ተሰቒሎም ኣለዉ ስጋብ ሕጂ። ብሕጂ እውን ከምኡ ብዙሓት መደባት ናይ ምስቃል መደብ ኣሎና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካልኣይ ዌብሳይትና ድማኒ www.ttb.twr.org ኢልኩም ኣብኡ ሕጂ ላንጉጅ ኣብ ዝብል ሳንዱቕ ብምእታው ትግርኛ ዝብል ክትመርፁ ትኽእል ኢኹም። ልዕሊ 100 ዝኸውን ቋንቋታት ኣሎ። ካብ እንግሊሽ ጀሚርካ ዓረብ፣ ከምኡውን ዝተፈላለየ ካልእ ቋንቋታት። ነገር ግን እስኹም ትግርኛ ወይ እውን ካልእ ንዓኻትኩም ደስ ዝበለኩም ቋንቋ ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም። እታ ዌብሳይት ክደግመልኩም እየ www.ttb.twr.org ክደግመልኩም እየ www.ttb.twr.org ኢልኩም ክትረኽብዎ ኸም ትኽእሉ ክሕብረኩም ደሊ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ይባረኽኩም። ኣብ ሓጺር ጊዜ ናኹም ናይ ፍቑራት ሰማዕቲ ርእቶታት ክትጽብአ እግዚኣብሔር ይባርኩም በረኸት።
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتحانيسكم انكتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا دمتي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دمتي بسرات إلكم كتلق كلنا بفقر أملاق إنا تلابونا أبكتسالي مدب كسا عن الراخب سقا قويتانا يسوس كوستوسن فقر أملاقن عبرة منفس كدسن نسكل لخاتكم مهم آمين.